Ohjelmamme jatkuu. Meillä on täällä vieraana kaksi henkilöä. Kirjailija, terapeutti Salme Plumster ja Ristivoittolehden päätoimittaja, kasvatustieteen tohtori Leevi Launonen. Me olemme puhumassa kristillisistä yhteisöistä, seurakunnista, raamattupiireistä ja niiden parissa erilaisista ilmiöistä, mikä on tervettä ja mikä on vähemmän tervettä ja toivottavaa. Toimittajana on Timo Tikka. Jos ajattelemme asiaa yksilön kannalta, joka kuuluu seurakuntaan tai johonkin tällaiseen kristilliseen yhteisöön, millaisia paineita teidän mielestä tämmöinen yhteisö voi kohdistaa jäseniinsä?
Paineet aika pitkälle tulee ihmisestä itsestään. Toki ulkoinen yhteisökin voi sanella tietynlaisia käyttäytymissääntöjä. Muistan, kun ensimmäisen kerran yritin mennä seurakunnan tilaisuuteen kauan sitten. Oli ollut joku kampanja ja oli juuri muuttanut Espooseen ja sitten ajattelin, että menenpä tämän mukaan tähän tämmöiseen rukouspiiriin. Ja ensimmäinen asia, mitä mulle sanottiin, oli siellä, että niin, että kuulkaa, meillä ei sitten noita kynsiä lakata. Mulla oli jotain vaaleanpunaista lakkaa kynsissä ja ajattelin, että no ei tämä voi olla pelastuskysymys. Ja menin seuraavallakin kerralla ja mulle sanottiin, että niin todellakin, niin meidän täytyy kyllä sanoa, että te ette voi tulla tänne mukaan, kun meillä ei näitä kynsiä lakata. Ja silloin mä ajattelin, että onpa pienestä kiinni nämä uskon kysymykset, mutta jatkoin sitten sitkeästi kuitenkin sitä yrittämistä ja loppujen lopuksi ajattelin näin, että monta kertaa paineet kuitenkin tulee ihmisestä itsestään, omista tarpeista ja siitä, mihin hän suostuu. Jos mä nyt yrittäisin päästä johonkin tuommoiseen yhteisöön ja mulle sanottaisiin näin, niin mähän en menisi sinne, mä lähtisin pois, mä vaihtaisin johonkin toiseen paikkaan. Että paljon se on sisältäpäin lähtee.
Leevi, muistan lukeneen joskus edustamastasi lehdestä Ristivoitosta tällaisen suuren artikkelin, johon oli koottu erilaisia tapoja. Sen otsikkona taisi olla Oi aikoja, oi tapoja. Varmasti myöskin siellä helluntaiherätyksen piirissä, josta sinä tulet, niin on ollut vuosien varrella erilaisia ihmisen käyttäytymiseen liittyviä ja pukeutumiseen liittyviä säännöksiä.
Kyllä tuo Salmen omakohtainen kokemus toi mieleen elävästi vuosikymmenien takaa sellaisia tyypillisiä tilanteita, jossa tartuttiin hyvinkin pieniin yksityiskohtiin, niin kuin pukeutumiseen ja tämän tapaisiin asioihin. Ja ehkä vielä enemmän naisten kohdalla täytyy suoraan sanoa, että jostain syystä naiset olivat silmätikkuina tässä koristautumisessa paljon enemmän ja kokivat tiukkuutta. Tässä mielessä ehkä täytyy tässä terveen hengellisyyden nimissä kertoa yksi pieni tarina 60-luvulta, jossa joku helluntai-seurakunnan vanhemmiston veli eksyi Tivoliin ja oli siellä hyrjien kyydissä illan viettänyt lapsensa kanssa. Ja kun sieltä Tivolista tuli juuri ulos kadulle, niin tuli semmoinen hyvin tiukka seurakuntalainen täti, joka alkoi nuhdella häntä ja sanoi, että mitenkä sinä, hyvä vanhemmistoveli, olet selvästi tulossa Tivolista. Tämä vanhemmistoveli ei keksinyt mitään muuta, kun hän sanoi, että no mikä usko se sellainen on, joka ei yhtä hyrrän kyytiä kestä. Ja mä luulen, että tämä lausuma on hyvin terveellistä opittavaa ollut helluntailiikkeellekin.
Tekopyhä vastaus olisi kuulunut, luulin olleeni kesäjuhlilla telttakokouksissa.
Aivan.
Mutta varmasti näitä ulkoisiin käyttäytymiseen ja pukeutumiseen ja niin edelleen liittyviä asioita on monia. Mutta jos mennään tunnetasolle, niin mitenkä tämä tällainen yhteisö voi pahimmillaan sitoa ihmisen tunteita? Joutuuko hän tilanteeseen, että on tunnettava? Minun olisi tunnettava enemmän tai koettava enemmän, mitä koen.
Tässä on tavattoman tärkeä kysymys varmasti tämä, mitä otat esille, koska siinä varmaan täytyy ymmärtääkseni ajatella ja ymmärtää myöskin ihmisen psyykkistä rakennetta ja persoonan erilaisuutta ja kokemisen ja tuntemisen tapojen erilaisuutta, jota jokaiseen yhteisöön liittyy. Ja nämä ovat ehkä sillä tavalla vaikeita kysymyksiä, että vaikkei sitä ulkoapäin sitä painetta edes tietoisesti tehtäisi, niin se syntyy yksilölle sen mallin kautta, mitä hän näkee siellä seurakunnassa ja yhteisössä. Ja hän alkaa itsekin itseltään vaatia jotakin sellaista mitä ei välttämättä tarvitsisi vaatia, ellei hän jotenkin tunne itseään ja ymmärrä myöskin psykologisessa mielessä omaa kokemuksellisuuttaan ja pystyy analysoimaan sitä ja olemaan terveellä tavalla itsenäinen. Nämä ovat sillä tavalla vaikeita kysymyksiä, koska tässä on toisaalta se johtajien ja mallinantajien vastuu. Toisaalta siinä on se yksilökin vastuussa omasta itsestään ja reagoinnistaan.
Ja yksi, joka sitoo yksilöitä kaikenlaisiin yhteisöihin ja tapa myös, jolla voidaan sitoa, on ihmisen tarpeet. Ihminen tulee tarpeineen myöskin ja varsinkin tarpeineen tämmöisiin yhteisöihin ja hänellä saattaa olla kovatkin odotukset papeille, pastoreille, seurakuntalaisille ja muille ja saattaa olla, että hänen tarpeensa on tai odotukset on epärealistisia, jolloin tulee jatkuvasti pettymyksiä, tulee semmoisia tunteita, että joo, täällä ei ole nyt nähty mua, ei ole vastattu mun tarpeisiin, musta ei välitetä täällä. Tai sitten saattaa olla niin, että on helposti johdateltavissa tiettyihin malleihin, jos ne vastaa tarpeita. Ja tulee tällä lailla sidotuksi. Sanotaan ihan konkreettisesti näin, että jos vaikka paimen on sen tyyppinen, että hän herättää isää hakevassa seurakuntalaisessa vastaa isän kaipuuseen, niin hyvin nopeasti tämmöinen ihminen kiinnittyy tähän ihmiseen ja tällä tavalla alkaa myöskin tulla sitten niitä epäterveitä piirteitä, niitä sitovia, koska ne on sitovia sillä tavalla ja vievät hyvin syvälle, koska niihin sitoudutaan tunnetason tarpeen kautta. Ja ne saattaa johtaa semmoiseen, että joku esimerkiksi lapsi menee johonkin Hare Krishna tai mihinkä tahansa liikkeeseen, eikä vanhemmat tai kukaan muukaan saa heitä millään pois sieltä, koska he on syvällä siksi, että he on tullut jollakin lailla nähdyksi ja kuulluksi. Että nämä joskus ihan tiedostamattomatkin jutut meissä johtaa siihen, että meistä tulee semmoinen kimppu toinen toisiimme vaikuttavia ihmisiä.
Sitten joskus varmasti seurakuntalaistenkin joukossa on sellaisia hyvin, hyvin voimakkaita, vähän narsismiin taipuvaisia tyyppejä, jotka mielellään käyttäisivät sitä koko seurakuntayhteisöä omien tarpeittensa välineenä. Ja silloinhan siinä ennen pitkään väkisin tulee jonkinlainen yhteen törmäys ja konflikti seurakunnan johdon kanssa. Ja näitäkin ilmiöitä meillä on.
Entä sitten ajatus siitä, että olisi saavutettava samat kokemukset kuin toisilla?
Niin, tässä itse ajattelen niin, että Jumalalla on varaa sellaiseen suureen yksilöllisyyteen, kun hän antaa meille hengellisiä kokemuksia. Ja ajattelen, että sellainen hirveän tiukka standardien tekeminen kokemuksista, hengellisten kokemuksista on ongelmallista. Ja ehkä täytyisi nähdä ne suuret tavoitteet ja arvokkaat asiat siellä seurakuntaelämässä ja hengellisessä maailmassa, mutta sitten ymmärtää myöskin se, että Jumala hoitaa meitä eri tavalla ja vie näihin hyviin kokemuksiin myöskin omalla tavallamme.
Samaa mieltä ja sitten sen muistaminen, että Jumala luo koko ajan uutta. Että meidän ei pitäisi jäädä johonkin tiettyyn malliin, poimia jostakin. Et mä luulen, että tämä on jopa niin kuin herätyksenkin esteenä. Sitä kaikki niin toivoo ja odottaa, mutta kuitenkin pitäytyy johonkin. Näin meillä on aina ennen tehty, näin meillä tehdään edelleenkin ajatteluun. Eikä muista sitä, että luoja luo koko ajan uutta. Ja mun täytyisi olla uskossa avoin vastaanottamaan semmoista, jota mä en ole vielä koskaan nähnyt enkä kokenut. Ja ihan niin kuin Leevi sanoi, olisi mun mielestä aika uskaliasta ja jopa väärin ruveta lokeroimaan kokemuksia niin kuin tietyllä tavalla ja sitten siitä seuraa helposti jäljitteleminen ja sitten myöskin tämmöinen, että jos mulla on ollut joku voimakas kokemus, jumalakokemus tai uskon kokemus, niin sitten inhimillinen ihminen alkaa yrittää päästä siihen samaan kokemukseen uudelleen ja uudelleen. Miksi mä en saa sitä samaa ihanaa onnellisuuden tunnetta kuin silloin, kun mä tulin uskoon? Miksi mä en vieläkin voisi leijua vaan tuolla pilvissä? Ja silloin ruvetaankin hakemaan kokemuksia ja tuntemuksia uskon sijasta. Silloin taas tullaan takaisin sieltä kristuskeskeisyydestä minäkeskeisyyteen. Ja sehän vie vikaa juuri.
Jotenkin Paavalin korintolaiskirjeen valossa tulee käsitys siitä, että Jumala on luonut seurakuntayhteisön ja elämän tavattoman rikkaan. rikkaaksi ja monipuoliseksi, ja siellä on nimenomaan erilaisuudelle tilaa. Jos ajatellaan pelkästään seurakuntavirkoja, siellä on ne järkevät, loogiset opettajat, ja siellä on ne palavat, räiskyvät evankelistat ja karismaattisuudelle herkistyneet profeetat. Sieltä löytyy monenlaisia tyyppejä. Tai Paavali sanoi, että armolahjat ja Jumalan hengen vaikutukset ovat moninaisia. Tätä erilaisuutta ja moninaisuutta olisi hyvä niin kuin terveellä tavalla arvostaa. Ja jos päästään siihen, mitä Salme on tässä upeasti korostanut, että tämä Kristus ja hänen läsnäolonsa ja vaikutuksensa on se ydin, niin sen ytimen äärellä meillä monenlaisilla ihmisillä on paljon saatavaa.
Niin Salme, millaiselle pohjalle tai periaatteelle voidaan sitten rakentaa turvallisesti ja terveesti tällaista kristillistä yhteisöä tai seurakuntaa?
Minusta ei millekään muulle kuin Kristuspohjalle, Kristuskalliolle. Ja mitä se edellyttäisi käytännössä, niin semmoista, mitä näen tällä hetkellä suurena puutteena. Paljon lisää opetusta. Ihmiset on vieraantuneet Raamatusta jopa niin, että ei kristitytkään enää lue Raamattua. Ei tiedetä enää, mikä on totta ja oikein. Ja toinen asia on ihan rukoilla henkien erottamisen lahjaa kyllä. Sitäkin tänä päivänä todella tarvittaisiin. Ja juuri niin kuin Leevi sanoi, niin antaa tilaa erilaisuudelle. Ei lähteä itse niin kuin rajailemaan, minkälaisia ihmisiä tässä nyt pitää olla, vaan antaa niin kuin hengen ohjata ja johtaa. Ja pitää se opetus terveenä ja raittiina, eli Raamattu aina nenän edessä ja rukouksessa, niin että se lähtisi. Ja myöskin sitten semmoisena avoimuutena tuntui hurjalta, kun yhdessä tilaisuudessa niin ulkomailta tullut saarnaaja sanoi, että tätä saarnaa, minkä nyt teille saarnaan, niin minä en anna teille lupaa arvioida, koska minä olen saanut sen suoraan Jumalalta. No sehän on silloin aivan päinvastoin. Se herättää heti epäilyksiä. Kaikki, mikä tulee Jumalalta ja mikä tahansa, mitä yhteisössä tapahtuu, se tulee aina arvioida. Se on yksi kans semmoinen niin kuin raittiuden ehto.
Tämä on mutta hyvin tyypillinen tapa liukua epäterveille linjoille, että julistaja ottaa tällaisen jumalallisen auktoriteetin. Sillä tavoin, että hän kieltää sen arvioinnin, koska silloin hän juuri sulkee sen terveen arviointimahdollisuuden pois tällä tavalla.
Ja toinen, mikä siihen liittyy kanssa, joka minusta on aika häiritsevää, että kun tavallaan tämä niin sanottu profetoiminen on tullut vähän niin kuin muotiinkin. Sitä on opetettu nyt muutama vuosi ja ihmisille on sanottu, että kaikki voivat saada Jumalalta viestejä ja muuta. Ja hyvä niin, se on ihan totta ja oikein, mutta välillä se menee sitten taas niin kuin toiseen äärimmäisyyteen. Ja vierastan esimerkiksi semmoista tapaa, että sanotaan mahtipontisesti, näin sanoo Herra, kun uskon, että maailmassa on vaan niin kuin muutamia todella semmoisia Jumalan kutsumia profeettoja, joita voisi sanoa virkanimitykseltään profeetoiksi, jotka voi sanoa, että näin sanoo Herra. Me muut voitaisiin sanoa vähän varovaisimmin, että musta tuntuu tai mulle tuli nyt tämmöinen ajatus mieleen, sanooko tämä sulle jotakin tai sain Raamatusta sulle tämmöisen kohdan, että sitä totuudellisuutta ja raittiutta hämärtää, paitsi käsitteiden hämärtyminen, niin sitten myöskin tämä, että me tahdotaan aina mennä vähän niin kuin äärilaitoihin joissakin ilmiöissä.
Salme korosti tässä voimakkaasti opetuksen merkitystä, niin liittyy se myöskin puoleltani siihen, koska en tiedä, onko Suomessakaan eletty koskaan aikaisemmin tietyllä tavalla hengellisesti niin sekasortoista aikaa kuin tällä hetkellä elämme, koska näitä vaikutteita tulee niin monelta taholta. Niitä tulee netistä, niitä tulee mediasta, niitä tulee yhteisöistä. Ja ellei todella uskovat lue Jumalan sanaa ja Raamattua, elleivät todella niin kuin näe näitä suuria terveitä periaatteita, jotka Raamatusta nousee, niin huoli on melkoinen. Me tarvitsemme todella paljon enemmän kuin tällä hetkellä tapahtuu Jumalan sanan opetusta ja nimenomaan näiden yleisten terveyden periaatteiden opetusta, jonka varassa voidaan suunnistautua.
Ja huolen lisäksi niin eksytys on melkoinen. Alkaa olla jo ihan seurakunnissakin, että seurakuntiin on tullut okkultisia oppeja ja ihan siellä vapaasti ne vaan vilistää. Ihmiset kyllä välillä soittelee ja sanoo, että niistä pitäisi puhua, mutta eipä paljon kukaan puhu.
Tähän voisimme todeta, että ei mitään uutta auringon alla. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä 4. luvussa löytyy jakeet, rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä, koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Suomessa on seurakuntia, joissa on pastori, pastoreita, sitten on jonkinlainen johtoryhmä tai vanhimpia, vanhimmisto. Mutta on myöskin sellaisia ryhmiä niin maailmalla kuin Suomessakin, jossa on voimakas yksittäinen karismaattinen johtaja, johon täällä jo viittasittekin. Miten tällainen karismaattinen johtaja toimii tai miten hän kerää itsensä ympärille ihmisiä, jos nyt vähän analysoitte sitä?
Ensinnäkin karismaattinen johtaja voi olla ihan terve johtajakin. Karismaattisuus itsessään ei ole mikään hyve tai pahe. Et täytyy muistaa se, ettei nyt hukata niitä hyviä karismaattisia johtajia. Karismahan on itsessä asiassa vaan tietynlaista lahjaa vaikuttaa ihmisiin, mutta epäterveitä piirteitä se alkaa tuottaa silloin, kun tämä karismaattinen johtaja on itse jollakin lailla epäkypsä tehtäväänsä tai hänellä saattaa, niin kuin hyvin usein nykypäivänä on, niin valitettavan usein esimerkiksi hengellisissä piireissä tiedetään ihan tutkimuksiin, on narsismiin taipuvaisia johtajia. En sano ihan narsisteja, mutta ainakin persoonallisuudeltaan sen tyyppisiä, jotka hakee tämmöistä valtaa ja ihailua. Et se pitäisi melkein niin kuin ympärille tulevien ihmisten ymmärtää ja tajuta. Eihän tämä ihminen itse niitä asioita paljasta itsestään. Mutta siinä voi olla tosiaan sekä hyvää että tämmöistä heikkoutta.
Karismaattiset johtajat ja julistajat ovat hyvin usein hyvin lahjakkaita ihmisiä, ainakin tietyillä osa-alueilla he ovat lahjakkaita, he ovat armoitettuja, niin kuin hengellisessä kielenkäytössä sanotaan, ja he aika luontevalla tavalla herättävät paljon ihailua ihmisessä. Monet kokevat, että tämä julistaja vastaa juuri niihin tarpeisiin, mitä minulla on. Näihin karismaattisiin johtajiin sulaudutaan, niihin liitytään. Siinä on tämä mekanismi hyvin nopeasti valmis ja silloin tarvitaan todella sitä, että tämä karismaatikko itse terveellä tavalla arvioi itseään ja ehkä mentoroi jotain ryhmää, joka hänellä on avoin ja läpinäkyvä arvioinnille. Ja toisaalta sitten meiltä tavallisilta kuulijoiltakin tarvitaan sellaista tiettyä tervettä itsenäisyyttä arvioida vaikkapa julistuksen sisältöä huolimatta kaikista tunneliikutuksista, mitä tilaisuuden aikana syntyy.
Salme, jos on mukana tällaisessa karismaattisessa toiminnassa, niin missä vaiheessa yksilön hälytyskellojen tulisi soida ja mitä merkkejä tulisi tarkkailla?
Vaaratekijöitä alkaa olla heti siinä, jos tämmöinen johtaja alkaa kerätä ympärilleen hovia, joka tarkoittaa sitä, että alkaa tulla salaisuuksia, joita vain tietty pieni ryhmä tietää. Se on yksi näitä vaaratekijöiden merkkejä. Toinen vaaratekijä on se, että hän ei salli itseään arvosteltavan. Tämä on narsistinen piirre. Ja sitten hänellä on, tästä minulla on omakohtaisia kokemuksia just näistä yhdestä ryhmästä. Ja sitten alkaa tulla yhä suurempia Jumalan profetioita ja muita, mutta niitä ei näy kerrota. Ja just tämä puuttuu tämä läpinäkyvyys, mitä Leevikin sanoi, että terve johtaja ottaa ympärilleen toki ihmisiä, neuvonantajia ja muita. Hän ymmärtää, että hän ei voi kaikkia tajuta, mutta hän on koko ajan siinä avoin ja häntä saa lukea niin kuin kirjaa. Hän, niin kuin sanalaskut sanoo, hän on sen verran viisas, hän ottaa vastaan kritiikkiä, ottaa sen opikseen, kun taas narsistinen, karismaattinen johtaja loukkaantuu, jos hänelle annetaan palautetta. Hän suuttuu, hän saattaa erottaa tämmöisen ihmisen tai rangaista. Että jo semmoisessa vaiheessa siinä alkuryhmän muodostumisessa, niin nämä kyllä alkaa näkyä, että ihmisten pitäisi kiinnittää huomiota siihen, saako täällä olla vapaasti, saako esittää mielipiteensä, saako olla eri mieltä ja tämän tyyppisiä asioita.
Sitten vielä lisäsin tähän karismaattisten julistajien johtajien kohdalla tällaisen henkilökohtaisen moraalin ja elämän etiikan.
Ehdottomasti.
Nyt jotenkin viime vuosina minusta on ihan häkellyttävää suorastaan se, kuinka pitkälle joku hengellinen johtaja, julistaja saattaa urallaan edetä samaan aikaan, kun hänellä oma henkilökohtainen moraali on täysin pielessä ja nämä henkilökohtaiset elämän arvot, miten ne käytännössä toteutuvat, ovat suorassa ristiriidassa Jumalan sanan eettisten ohjeiden kanssa. Tätä on nähty Amerikassa, tätä on nähty Suomessa. Tämä on minusta huolestuttavaa.
Entä sitten, kun yksilön kohdalla herää tunne siitä, että kaikki ei ole oikein kohdallaan tässä yhteisössä, niin miten tulisi menetellä?
No, voin kertoa yhden esimerkin. Tämä nyt liittyy yhteen liikkeeseen, joka on tullut Suomeen ja näkyään aika paljon jäädäkseen, mutta tämmöinen kuin enneagrammi, ja se on tullut ihan kirkkojen piiriin ja muuta. Koin ihan sisäistä kehotusta mennä kuuntelemaan yhtä tämmöistä seminaaria. Istuin siellä päivän, siellä oli ulkomailta tullut vieras. Ja tajusin sen seminaarin aikana, että tämähän on buddhalaisuutta. Eikö kukaan huomaa mitään. Et se hyvä puoli tietysti on, että aikoinaan itse on ollut semmoisissa koukuissa, että on oppinut tunnistamaan sitten taas näitä okkultisia liikkeitä. Ja mä kirjoitin siitä ja sain ihan hirvittävän hyökkäyksen. Mua ihan uhkailtiin ja netissä ja kaikkea muuta. Mutta ennen kuin mä olin kirjoittanut tämän kirjeen, lukijakirjeen, niin mä kävin kovan kamppailun Jumalan kanssa, koska mä koin ihan selkeästi, että hän kehotti, että mun pitää puuttua siihen. Ja mä rukoilin sitten yöllä, että mitä mä sanon, mitkä ne on ne kohdat, mihin mä vetoan. Ja hän alkoi antaa niitä ihan Sakaria Malaka, näitä eksyneistä papeista, eksyneistä paimenista, eksyneistä opettajista, kohta kohdalta, niin kuin sellaisia, jotka kumos juuri tätä buddhalaista opetusta. Mä sain tavallaan suoraan vastaukset Raamatusta. Ja sen mukaan tein sitten sen kirjeen. Ja aloin tutkia sitä niin kuin pitemmälle ja syvemmälle. Ja niin kävi, että sieltä löytyi sitten sama lähtökohta, sama pohja, mitä on astrologiassa. Ja nyt mä yritän sieltä jotenkin ihmisten kanssa, jotkut ihmiset haluaisi päästä pois sieltä, koska se on semmoinen kerroksellisuus, mitä on tuossa vapaamuuraruudessa, että ensin sä puhut vaan muuttamasta persoonallisuudesta, mutta mitä syvemmälle sä meet, sen valaistuneempi sinusta tulee, ja kun sä oot valaistunut, sä alat mietiskellä mantrojen kanssa, ja sen jälkeen tulee vielä syvempi taso, ja nyt ihmiset ei pääse sieltä pois, ja tätä on pappi ollut tuomassa Suomeen.
Leevi, onko näin, että tämmöinen uskonnollinen tai uskontojen synkretismi on hiipimässä tänne Suomeen?
Kyllä siltä monella tavalla näyttää, että elämme tämmöisen uskonnollisen pluralismin ja synkretismin kasvun aikaa. Ja tuota Salmea kun kuuntelin tuossa, niin ajattelin, että huolestuttavaa tässä kaikessa on se, että monet ihmiset ovat hyvin vilpittömiä. Ja tämä, että on vilpitön, niin se ei valitettavasti estä eksymästä. Ja ellei ole tämmöistä niin kuin tiedollista ja ymmärryksellistä kykyä, mikä Salmella oli sitten ottaa kantaa ja lähteä etenemään ja arvioimaan asioita, niin monet vilpittömätkin eksyvät. Ja sen takia emme todella voi liikaa korostaa tämmöisen myöskään tiedollisen ja ymmärryksellisen opetuksen merkitystä näissä asioissa.
Aivan, se opetus on sillä lailla aivan niin kuin musta ensiarvoisen tärkeä olisi nyt näinä hetkinä, koska tämäkin liike, josta puhuu, niin siinä on myös paljon gnostilaisuutta ja se lähentyy niin paljon tätä meidän uskoa ja uskontoa, että ei tavalliset ihmiset erota niitä asioita. En ihan oikeasti, kun niiden kanssa juttelee, niin ei ne tiedä, mikä on raamatullista ja mikä ei näinä päivinä. Monikaan.
Kun puhut gnostilaisuudesta, niin ajattelin aina, että itse asiassa Paavali kävi tätä samaa taistelua Uuden testamentin kirjoittamisen aikoihin, alkuseurakunnan aikoihin. Sillä oli paljon liikkeellä oppeja, mitkä näyttivät hyvin lähellä olevilta, jotka käyttivät samoja käsitteitäkin ja kuitenkin olivat vääriä. Ja tässä se haaste meillä on.
Ei mitään uutta auringon alla.
Ei mitään uutta auringon alla, kyllä.